Aby sa voskrese, srdečne vás pozdravujem pri ďalšom stretnutí nad textami diela Evergetinos. Budeme dnes pokračovať, alebo dúfam, že zakončíme 23. hypotézu a zdaj začneme 24. Ale to všetko až po modlitbe. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako je my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak ako som hovoril, dokončíme 23. kapitolu, máme texty od dvoch svätých, nad ktorým budeme uvažovať a dúfajme, že sa pohneme aj trošku ďalej. Ale pripomneme si ako vždy najprv text 23. hypotézy. Znie takto, o tom, že sa musíme držať ďalej od tých, ktorí nám ubližujú, aj keď sú to priatelia, alebo sú nejako nepostrádateľní. Prvý text, ktorým sa budeme zaobrať, je od svätého aby Izaiáša, ktorý nám hovorí toto. Aba Izaiáš povedal, ak si praješ nasledovať nášho pána Ježiša Krista a ukrižovať s ním starého človeka, mal by si sa oddeliť od tých, ktorí ťa skladajú z kríža. A mal by si sa pripraviť vytrvať poníženie a pálenie srdca spôsobené tými, ktorí ťa provokujú. Svätý Izaiáš reaguje na situáciu, ktorá vždy nastane, keď človek sa rozhodne nasledovať Ježiša Krista. Alebo toto rozhodnutie, ak je urobené vážne a určitou dôslednosťou, tak vyvolá zmenu v živote, ktorá je viditeľná predovšetkým tým okolo nás. Zvyčajne ten, ktorý sa rozhodne pre túto zmenu, pre to nasledovanie Ježiša Krista a skutočne sa snaží o naplňanie Božej vôle, snaží sa o naplňanie Božích prikázaní, evanjeliových prikázaní, tak veľmi si tú zmenu nevšíma, pretože to sústredenie na hľadanie Božej vôle, na hľadanie tých inštrukcií, ktoré nám Kristus zanechal v evanjeliu, zaberá všetku jeho pozornosť, a takisto aj spoznávanie tých nových oblastí, v ktorých sa prejavuje ešte jeho slabosť alebo jeho vášne, objavanie týchto nových oblastí vedú k pokore, skrušenosti a určitej takéto určitému takému stále intenzívnejšiemu zotrvávaniu Božej prítomnosti, kedy chápe svoju závislosť na Božej milosti a o ňu prosí. Zdá sa mu, že sa stáva horším než lepším, pretože poznanie evanjeliových prikázaní mu odkrýva všetku tú, celú tú škálu tých duchovných zranení, ktoré nesie vo svojej duši. A tak sa vidí skôr stále ako keby horší než lepší a neuvedomuje si pri tom, že tou snahou, aj keď sa mu zdá ako keby kráčal takými mikrokrokmi, proste si neuvedomuje, že tí okolo neho vnímajú tieto mikrokroky ako veľké zmeny v jeho živote i veľké zmeny v jeho správaní. A teraz tí, ktorí sú okolo nás, a teraz nehovorím o tých, ktorí sa stávajú voči tomuto s určitým nepriateľstvom, ale skôr tých, ktorí sú okolo nás, ktorí sú skôr takí ako keby prajní, tak mnohokrát sa usilujú, ako hovorí Abba Izaiáš, zložiť na nás z toho kríža, ktorý sme si vybrali. Pretože to nasledovanie Ježiša Krista je nesenie kríža, je to nejaká ťažkosť a keď to vidia tí okolo nás, tak majú s nami súcit. To sú tí, to je taká jedna skupina, ktorá sa snaží nás sňať z kríža kvôli tomu, že nás ľutujú za utrpenie alebo za ťažkosti, ktoré podstupujeme v duchovnom zápase. A robia to v mene, v mene akéhosi dobra. Hovoria, že chcú pre nás dobro. Chcú, aby sme si nepoškodili napríklad zdravie alebo zdravie tým, že vstupujeme napríklad do s určitou prísnosťou do pôstnych období alebo inými spôsobmi askézy. Aj dokonca sú prípady, kedy človek, ktorý sa snaží pestovať to stíšenie srdca, snaží sa vstupovať alebo eliminovať tie vplyvy, ktoré zo sveta prichádzajú, mohol vstúpiť do intenzívnejšej a intimnejšej konverzácie s našim pánom v modlitbe, tak sa to niekedy vníma, ako keby ten človek prestal byť menej sociálny a dokonca je nabádaný, aby išiel, zúčastňoval sa mnohých spoločenských udalostí, aby nebol samotárom, aby nebol čudákom niekedy. A dokonca, a sú to predovšetkým tí, ktorí sú na ne rodičia a potom naši súrodenci alebo blízky príbuzní, ktorí takto nejak nechápajúc, čo sa s nami deje, prejavujú svoju lásku. Oni to naše dobrovoľné prijatie kríža vnímajú ako nejaké utrpenie, ktoré nemá byť v našom živote. A vyvíjajú tlak a niekedy až veľmi nepríjemný tlak na to, aby nás vrátili do nejakého normálu. Ak si pamätáte na poučenie svätého Ignáca Briančaninova, kde si na začiatku jeho diela Pole, tak tam hovorí toto. Hovorí, alebo radí, ako koná v takej situácii. Hovorí, že keď sa príbuzní usilujú odviesť ťa od konania Božej vôle, nasmeruj svoj spravodlivý hnev voči ním podobne, ako ovce prejavujú svoj hnev voči volkom. Nepredstierajú, že sú volkmi, ani sa nebrania s vycerenými zubami. Ja posielam vás ako ovce medzi volkov, buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Tento svätý hnev namierený na príbuzných pozostáva v zotrvaní oddanosti Bohu a odmietnutí padnutej ľudskej vôle, aj keď títo ľudia sú naši najbližší príbuzní. Ide o statočnú trpezlivosť uprostred záplavých útokov. Ide o modlitbu za ich spásu a nie o zlé slova alebo skutky, ktoré odhaľujú hnev padnutej prirodzenosti. Taký hnev sa protiví Bohu. Čiže naša reakcia by mala byť pevná a pritom ale pritom nesmie byť sprevádzaná hnevom, ktorý by ktorý má tendenciu niekedy zbloknúť, zvlášť keď ten tlak z ich strany na náš návrat k normálu je veľmi intenzívny. Ak tento hnev nás prepukne, tak vlastne už sa týmto vracame do toho normálu, kde sme boli predtým. A potom je druhá skupina ľudí, ktorí nás tiež odhovárajú od toho ukrižovania starého človeka, od toho výstupu na kríž. A ich motivom je niečo iné. Nesledujú tým naše dobro, ale konajú zo žiarlivosti pri pohľade na náš duchovný rast. Musíme si uvedomiť, že stretnutie s človekom, v ktorom planie zápal pre Boha, je pre mnohých veľmi nepríjemné, pretože ich usvedčuje z ich ľahostajnosti a lenivosti. Cítia, že ich to nutí vykonať rozhodnutie, buď nasledovať príklad takéhoto človeka, alebo ten zápal, ktorý vnímajú, v ňom vnímajú nejakým spôsobom uhasiť. Bohužiaľ, väčšina z tej druhej skupiny si volí tú druhú možnosť uhasiť ten zápal v tom človeku a práve preto môžem sa stretnúť s nepochopením, posmeškami, podrazmi a rôznym posudzovaním, proste reakciami, ktoré si, keď si vezmeme príliš v srdcu, tak nás ten zápal môžu úplne zničiť. Je to ťažké. A zvlášť je to ťažké, keď je domácnosť rozpoltená. Keď príde k obrateniu v nejakom čase a to obratenie nutí človeka začať vnášať do svojho života nové akési prvky, ktoré predtým neboli a tým sa tak trošku tá rutina toho rodinného života tak trošku mení. A tak človek potom vystavený nechápavosti a skutočne takom veľkému tlaku, kde je zmiešanie na obi dvoch tých postojov, o tých žiarlivosti, ako aj o tej dobre myslených rad, aby sa človek pri návrate toho človeka naspäť k normálu. Ale nie je nejaký konkrétny recept alebo praktická rada, všeobecná rada, okrem tej, ktorú sme svätého Ignáca Briančehinova, že máme vytrvať i v takomto počínaní, v takejto situácii a prejavať svoj hnev, ako ovce prejavujú hnev voči volkom. To je taká veľmi pekná kombinácia, pretože ovca nemôže predsa premôcť volka, utrpí v tom zápase, ale môže prejaviť tú obavu, môže prejaviť úzkosť, môže prejaviť akýsi pokus o svoju obranu. Ale predovšetkým je tá vytrvalosť v nasledovaní toho daru, ktorý sa dal, pretože každé to jedno prebudenie alebo zmena, nový zápal, obratenie je veľkým darom od Božej milosti a vlastne mali by sme si dávať pozor, aby sme tieto dary veľmi nepremrhali. Z mojej skúsenosti, keď hovorím, že všetko je tak mm, som povedal, že každá situácia je taká unikátna, že nemôžem dať všeobecnú radu. Predsa len jedna vec, ktorá veľmi často zaberie, je to, keď človek chce urobiť nejakú zmenu a cíti, že potrebuje urobiť nejakú zmenu v živote, že k tomuto vedie nasledovanie evanjelií, tak vždy, čo zvyčajne pomôže, je, že keď sa o tom otvorene v rodine porozpráva, aký sa jedná o rodinu, ale platí to aj v okruhu priateľov. Ten človek musí povedať, ak povie, že také niečo som prežil, cítim, že potrebujem robiť to, že k tomu ma volá Boh, alebo toto je správne. A hovorím, že proste jednoducho to cítim, že mám urobiť a to slovo poprosiť. OK, vytvorte mi, dajte mi príležitosť, vytvorte mi podmienky na to. A ak toto správanie nie je spojené s nejakou vyvýšenosťou, tak zvyčajne to zafunguje. Problém je, že tam je také pokušenie u tých, ktorí sú ako keby navštívení tou prebudzajúcou milosťou a zrazu uvidia tú krásu duchovného života, začnú to žiť a začnú nejak možno aj cítiť trošku ovocie, čo to prináša, tak že zastávajú takej povyšeneckej role a snažia sa a jednajú z tejto role ako nad tými druhými v rodine, ako keby až niekedy tak pohrdavo, že nie sú schopní nasledovať to, čo oni vnímajú ako užitočné a správne. V takomto prípade ťažko dôjde nejakému súladu alebo jednote v rodine, skôr ešte intenzívnejšie sa bude voči týmto prebudeným ľuďom uplatňovať nejaký tlak od ostatných príbuzných, aby ten zápal v ňom uhasili. Dobre. Každopádne, tak ako často pripomínam, že ak táto situácia nastane, je dobré sa poradiť so svojim duchovným otcom, pretože každá situácia je unikátna, jedinečná. Dobre, poďme teraz ďalšiemu textu a ten je od svätého Izaka Sýrskeho. Hovorí toto. Vysedávanie s hlupákmi triešti srdce. Rozprávanie s múdrymi je sladkou fontánou. Je lepšie vidieť dom plný truchliacich, než múdreho človeka, ktorý sa drží pochabosti. Je lepšie prebývať s divými zvieratami, než so závislicami. Seď radšej so súpom, než s chamtivými a nenasytnými. Priateľ sa radšej s vrahom, než s hašterivým človekom. Rozprávaj sa radšej so svinou, než s nenažrancom, pretože svinské chrochtanie je lepšie, než nenažrancové ústa. Seď radšej s malomocným, než uprostred pyšných. Silné slova, a tento úryvok je vybratý z 51. homílie, teda v závislosti od toho, že aký preklad sa vlastne používa tých asketických homílií svätého Izaka Sýrskeho. Táto 51. homília je patrí medzi tie najdlhšie. A jej charakteristikou je, že svätý Izak Sýrsky sa v tejto homílii venuje mnohým témam, akýsi z krátkosti. Pripadá mi to, že tam sa dočítal, že ako keby chcel v tejto 51. homílii heslovito zhrnúť všetky témy a poučenia, ktorým sa venoval v predchádzajúcich homíliách. Preto ten text vyzerá tak stroho a nie je tam príliš veľa vysvetlenia, ale sa predpokladá, že vlastne človek, ktorý už prečítal predchádzajúce homílie, už bude chápať to, čo tieto obraty takmer básnické, ktoré svätý Izak Sýrsky použil v texte, že tomu už človek porozumie. Ale ten úryvok je veľmi dobrý, pretože, alebo by som povedal, že veľmi dobré je zvolený ako záver tej 23. hypotézy, pretože, ktorá nám hovorí, že musíme sa držať ďalej od tých, ktorí nám ubližujú, aj keď sú to priatelia alebo nejako, alebo sú nejako nepostradateľní. A keď si pozrieme ešte raz, prebehneme očami cestu svätého Izaka Sýrskeho, tak môžeme si uvedomiť, že každé jedno to poučenie je práve je vhodné na podporu alebo na zdôraznenie a potvrdenie platnosti tejto hypotézy. Že sa máme držať ďaleko od tých, ktorí nás odvádzajú od nášho duchovného života. A na to si je potrebné dávať pozor, zvlášť teraz, ešte nakoniec ešte takú jednu oblasť by som spomenul, to je oblasť mass médií, ktoré sú fenoménom dnešnej modernej doby. Aj tu musíme dať pozor, aby sme sa držali ďaleko od tých hlasov, ktoré nás odvádzajú od Krista. A dokonca aj vtedy, keď sa venujú duchovným témam. Duchovným témam. Teraz je veľmi veľa tých kanálov, ktoré sa venujú cirkvi, učeniu cirkvi a života v cirkvi a tak ďalej. Aspoň tu na anglicky hovoriacom svete je ako toho strašne veľa. A treba byť veľmi obozretný, pretože pri prvom počutí sa všetko zdá v poriadku a až pri druhom, treťom možno, že človek začne vnímať, že ten prístup nie je práve najvhodnejší pre náš duchovný život, aj keď sa rozprávajú v duchovných veciach. Jeden môj farník rozprával mi, že prestal počúvať jeden YouTube kanál, ktorý bol katolický kanál, kde ten človek, ktorý tam to viedol a bol autorom, ponúkal mnohé aktuálne témy zo života cirkvi, ktoré boli aj niekedy také polemické alebo doslova sa odvykali niektorých problémov v cirkvi. A hovorí, že rozhodol sa, že ho prestane počúvať. On sa pýtal, že no a čo ťa k tomu viedlo, nie? On hovorí, že posledný dobu sa hovorí, že nemôže tomu vytknúť nič, proste, že ako ten kanál propaguje a hovorí o tom, čo je pravé učenie cirkvi a čo je správne a tak ďalej, že tam nemôže povedať, že išla nejaká hereza tam a tak, ale hovorí, že ten spôsob, akýsi trošku militantný, a s ktorým sa pristupovalo k týmto problémom a tak ďalej, bol jednoducho taký silný, že hovorí, že ho to ovplyvňovalo a dokonca menilo. A hovorí, že on si uvedomil, že vlastne potom niekedy reaguje spôsobom, takým podobne, takým drsnejším a hovorí, že to predsa nie je to, čo ja chcem v mojom duchovnom živote. To nie je to, čo nás učí evanjelium. Naplňalo ho to nepokojom a hnevom. A tak sa rozhodol s tým skončiť. Hovorí, nestojí mi to za to. Takže aj v týchto oblastiach musíme si dávať pozor na to, aby sme sa chránili toho, ako hovorí svätý Izak Siersky, aby sme radšej prebývali s divými zvieratmi, než so závislicami, radšej vysávať so supom, než chamtivým a nenasytnými, radšej byť priateľom s vrahom, než s haštelivým človekom, radšej sa rozprávať so svinou, než nezašrancom a tak ďalej. Takže to sú také veľmi, veľmi dobré rady, ktorých pravdivosť nám potvrdzuje aj naša skúsenosť v každodennom živote. A na nejak záver tejto hypotézy a za len to, že nás vedie k tomu, aby sme robili múdre rozhodnutia. Nabáda nás k tomu, aby sme rozlišovali, do ktorej spoločnosti ľudí vstúpime. Ak nás nejaká spoločnosť ľudí oberá o pokoj, vnáša nejaké rozptýlenie, ak nás oberá o sústredenosť na spásu našej duše, tak potom podľa týchto rád svätých otcov máme ju opustiť a máme sa vrátiť k sústredeniu. Pardon, spravedlňujem sa, mám taký technický problémik. Dobre, poďme teda ďalej. Poďme na 24. hypotézu. A tá znie takto. O tom, že ten, kto sa zriekol sveta, by sa nemal vôbec zaplietať do pozemských záležitostí. Aj keď sa zdajú byť oprávnené, ale mal by sa aj v týchto veciach podriadiť Božej prozreteľnosti. Tak ide vlastne o to, čo sme rozprávali tak trošku v tej 23. hypotézii, akurát je to tak, znovu nám to ponúka iný uhol alebo iný aspekt, s ktorým sa na tú tému pozeráme. Neviem ďalej o tom rozprávať, lebo tieto nasledujúce príbehy nám pomôžu plnšie pochopiť celú tú hypotézu. Tak prvý text, ktorý nám dielo Evergetinos ponúka v tejto hypotéze, je zo života svätého Arsénia. Znie takto. Do Sketis prišiel raz advokát z Ríma a priniesol testament príbuzného svätého Arsénia. Starec vzal testament do rúk a chystal sa ho roztrhať. Advokát ho zastavil tým, že padol na kolena a prosil ho, aby to nerobil, lebo za to by bol potrestaný. Arsenius mu teda vrátil testament a povedal, ja som zomrel dávno pred ním a už nie som medzi živými. Vidíme, že hneď prvý text, ktorý nám dielo Evergetinos ponúka, nás vedie k takému uzáveru, že je určený tým, ktorí vstúpili do mníšskeho života a je to aj pravda. Tento uzáver, tak konštatovanie je správne. Ale mali by sme pamätať na tie poučenia z všetkých tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí keď sa dotýkajú týchto textov, tak hovoria, že aj tí, ktorí žijú vo svete, majú byť ako tí, ako včely, ktoré si ktoré si ako si sadnú na tie kvety múdrosti a vezmu si toľko nektára a pelu, koľko môžu uniesť pre svoje dobro, pre svoje duchovné nasýtenie. A zvlášť v týchto veciach je pri uvažovaní týmito vecami by sme mali sa o to pokúsiť. Pretože aj keď je to evidentne napísané pre mníchov, tak sú tu slova z písma, ktoré nám hovoria, že nemali by sme byť veľmi rýchli v odmietnutí týchto rád. Napríklad svätý Jan hovorí veľmi zreteľne a prísno. On hovorí, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. A teraz, keď si toto uvedomíme, že toto svätý apoštol Jan nepovedal, že tí, ktorí sa oddelia radikálne od sveta, aby žili nízkym spôsobom, tak toto sú slova pre nich. No, toto povedal pre nás všetkých, pre všetkých následovníkov Ježíša Krista. A práve preto mali by sme sa poučiť z týchto príbehov, ktoré boli zaznamenané samozrejme v nízkom prostredí, ale prečo ich odvrhnúť, keď nám môžu veľmi dobre poslúžiť. A tento príklad svätého Arsénia by sme si veľmi mali vziať k srdcu, pretože odstávame sa nieraz v mnohých situáciách, z ktorých vychádza impuls, ktorý prebúdza našu vášeň lakomstva. Mnohokrát, alebo väčšinou sú tieto prvé prejavy toho lakomstva, aké si sa zdajú neškodné a možno, že len v rámci uvažovania myšlienok, ale neviem, lakomstvo je vášeň, ktorá nepozná uspokojenie. V niektorých ostatných, keď je človek ako obžerstvo, tak dôjde určitému bodu, kedy je tá vášeň obžerstva naplnená do času a pominie. A on sa ozve znovu. A lakomstvo sa nedá ani na chvíľku utišiť. To rastie nesmierne a bez nejakého uspokojenia. A človek je tak hnaný po naplnení týchto túžob, pretože sa mu tie túžby lakomstva sa mu zdajú na prvý pohľad ako niečo dobré, užitočné a tak ďalej, že nakoniec je taký zaslepený, že ani nevidíš tie negatívne dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Ale my často vidíme aj zničené rodinné alebo priateľské vzťahy práve kvôli prítomnosti tejto vášne. No, takým najčastejším príkladom, takým praktickým príkladom je rodič, či už je to muž, zvyčajne sú to muži alebo žena, alebo matka teda, ktorí sa usilujú naplniť cieľ, ako úplne zabezpečiť svoje deti, postarať sa, aby im nič nechýbalo. A preto druh do úmoru a nikdy toho nie je dosť. Stále snamajú sa stále viacej v práci alebo rastú v tej kariére, len aby dosiahli taký úspech, ktorý by im priniesol dostatok financií pre zabezpečenie ich rodiny. A nedokážu v tom prestať, aj keď majú nadmieru všetkého. Aj keď stále sú nejaké nové mety. A pritom si neuvedomujú, že vlastne týmto lakomstvom, ktoré sa v nich takto prejavuje, niekedy natrvalo poškodzujú tie vzťahy so svojimi deťmi, ktoré sú obraté o tú, ten dôležitý aspekt prítomnosti rodičov v ich živote. Svätý Arsenius nechal tento odkaz, že keď mu niekto teda odkázal tie veci alebo dedičstvo nejaké, on hovorí, že ja som zomrel skôr, než ten zomrel. A vlastne tým naznačil, poukázal ten moment, kedy sa rozhodol pre plné radikálne nasledovanie Ježiša Krista. Vtedy človek skutočne odumiera tým vášňam, túžbám, tých vášní, ktoré ho vedú na inú cestu. Dobre, poďme dať ďalšiemu textu. Podmúka Vergetinos, ktorý je z Gerontikona a hovorí toto, že starec povedal, aj keď sa svätí namáhali tu na zemi, predsa už prijali časť občerstvenia. Starec tým mal na mysli, že boli oslobodení od svetských starostí. Zajímavý text. Myslím, že poukazuje na taký paradox, ktorý my, ktorí sme vo svete, ako si len ťažko dokážeme pochopiť. Tí, ktorí sa s veľkou radikálnosťou rozhodli k nasledovaniu Krista, nemohli tak spraviť bez toho, aby neprešli tými fázami, o ktorých sme rozprávali, a to predovšetkým určité odputanie od sveta, čo nie je nič jednoduché. Takisto sebazaprenia, ktoré sú nutné na to, aby človek potlačil a vykorenil hriešne vášne, to je veľmi bolestivý boj, ktorý trvá aj niekoľko rokov. A s tým sú spojené aj intenzívnejšie pokušenia, lebo tí, ktorí sa rozhodnú radikálne slovy Krista, to je ako keby si dali terč na chrbát a proste ako keby pozvali démonov, tu som, útočte na mňa. Hej, a oni na neho útočia. Neútočia na tých, ktorí im patria. Ktorí sú už tak či tak v ich podobne v ich zmýšľaní. Ale tí, ktorí sa z toho ich záťa vymanili a kráčajú k Kristovi, tí sú na rane. Tí sú tí, na ktorých sa najviac útočí. A takže je to cesta kríža, nejaká cesta, ale a my, ktorí sa na to pozeráme možno na ten text tak zvonku, tak vnímame tú námahu. Ale tí svätí by nám povedali, že práve tieto námahy ich privedli k slobode od tohto sveta a k prijatiu stavu, ktorý dáva milosť. Starec to nazýva už nejakým tým občerstvením, ktoré prichádza z tej milosti. To je tá útecha, ktorú dáva Boh tým, ktorým ho milujú. Ospravedlňujem sa za, ak môžeš počuť nejaký hluk, ale konečne po pár dňoch tepla vybehla tráva a tak sa kosí. Takže to ja nemôžem nejak ovplyvniť, aj keď je mikrofón stavaný, je tak zvolený táto, aby eliminoval tie zvuky, pravdepodobne nejaký ten hluk je možno počuť, tak sa ospravedlním za to. Každopádne toto poučenie, tým, že sa poukazuje na ten paradox, že tí svätí Na jednej strane podstúpili tú námahu seba zaplenia, prijatia kríža, vytrvania útokov pokušení, napriek tomu, že to bola ťarcha, napriek tomu to podstupovali s radosťou, ale stále viacej začínali pociťovať útechu, ktorá prichádza z hora a ktorá im umožňuje vytrvať v tomto zápase stále viac. Myslím si, že tento text nás chce pozbudiť k odvahe podstúpiť tú námahu, ktorá na začiatku môže byť veľmi, veľmi bolestivá, a zvlášť keď pretíname prvýkrát tie naviazanosti na tento svet. Zajistí niečo samé. Ale musíme mať na pamäti, že tento text nám hovorí, že tieto sny, ktoré prichádzajú z hora. Dobre, poďme ďalšiemu textu. Abba Alonios povedala, kým si človek nepovie v srdci, iba ja a Boh jestvujeme v tomto, nenájde pokoj. Duša nadobúda uspokojenie, až keď spočíva v Bohu. A znovu, i tento text môže priniesť späť myšlienku, ktorá nám mnohokrát pri čítaní týchto patristických textov prichádza na um, že títo svety nás ako keby volajú k určitej izolácii a odvádzajú nás od vnímania našich blížnych a uskutočňovania takých praktických skutkov lásky. Už sme o tom viackrát rozprávali, že táto myšlienka nie je správna, pretože vychádza len z určitých textov a neberie do úvahy tú plnosť učenia svätých otcov. Pretože tento text skutočne nabáda k tomu, aby človek sa plne zameral na Boha a na svoj vzťah s Bohom. A tu znovu, je to dôležité aj pripomenúť znovu a znovu, že tu nastáva taký paradox, že čím intenzívnejšie sa človek ako keby vynie k Bohu, oslobodzuje sa od sveta, aby bol v Božej prítomnosti, aby vchádzal tie jednoty s Bohom, aby bol schopný naplniť Božie prikázania. Poviem to takto, čím je egoistickejší vo veciach, ktoré slúžia na dosiahnutie vlastnej spásy, tým viac požehnania z tohto človeka vychádza pre tých, ktorí sú okolo neho. Pretože tá láska k blížnym sa tým pádom prehlbuje a robí sa aj a stáva sa akousi autentickou a je oslobodená od každej, od tých postranných úmyslov, ktoré môžu naše dobré skutky sprevádzať. Ale to je len jeden aspekt. Druhý aspekt je ten, že je to takou, vnímam to ako takú svoju skúsenosť, keď to tak trošku sledujem, je ten rast mnohých ľudí, ktorí tu nás sú vo farnosti a tak, že ako by tam jestvovala potom akási príťažlivosť, ktorá u tých ľudí, ktorá nie je z tohto sveta, ktorú môžeme povedať, že je to prejav alebo príťažlivosť milosti, ktorá je v nich, alebo je to nejaké Božie požehnanie, ťažko to povedať, ale tí, ktorí sa práve o toto usilujú, o ten intenzívny život s Bohom, o to, o tie skutky, ktoré im napomáhajú k spáse duši. Že to sú ľudia, ktorí nikdy nie sú sami. A ktorí, jedna vec a druhá vec, ktorí azda najviac urobia pre tých druhých, sa dokážu veľmi, veľmi silno obetovať. Dobre. Na ďalšiemu textu. Z Gruntinguna. Starec povedal, mník, ktorý sa znovu vydal rozptýleniam a námahám tohto biedného života, teda dávaniu a príjmaniu veci po zrieknutí sa sveta, je ako zúfalý žobrak, ktorému chýba i to najnutnejšie, a ktorý, keď nenachádza spôsob obživy a oblčenia, vydáva sa spánku z letargie. V spánku sa mu zdá, že je bohatý, a tak zahadzuje špinavý odev a oblíka si čistý a svetlý. Potom sa prebudza z tejto veľkej radosti a spoznáva, že je chudobný ako predtým. Tak je to s mníchom, ktorý nie je bdelý, ale trávi čas v rozptýleniach, vysmievaný jeho myšlienkami. Je stravovaný démonmi, ktorí si z neho robia posmech a vkladajú mu myšlienku, že jeho rozptýlenie a námaha je vykonaná kvôli Bohu a preto bude za to odmenený. V hodine, keď sa jeho duša oddelí od tela, taký mních spozná svoju úbohosť a biedu. Uvidí, že je bez akejkoľvek čnosti. Potom si uvedomí, koľko dobrých vecí prináša bdelosť na človeka a koľko trestov prináša rozptýlenosť života. Veľmi, veľmi silné povzbudenie, na to nemôžeme povedať, aj keď je učené pre mníchov, nemôžem povedať, že by sa nás netýkalo. Pretože ak človek nachádza svoje naplnenie Bohu, ak toto sústredenie na Boha je nahradené sústredením na veci tohto sveta, tak človek bude neustále hnaný po naplnení týchto túžob, ktoré mu vklada svet do srdca. Bude siahať po všetkých veciach, po všetkom z tohto sveta, ale nič ho neuspokojí. Je veľmi dôležité skúmať, či sme sa nevydali po tejto ceste, aspoň môže v niektorých oblastiach, naháňania po rozptýleniach tohto sveta. A musíme byť v tom dôslední, pretože mnohokrát sa tieto pokušenia môžu skrývať aj za maskou akýchsi zbožných aktivít. A stáva sa to veľmi, veľmi často, až keď je človek, teraz nehovorím o svete, ale hovorím o takých veciach, ktoré môžu byť duchovné. Tu poznám jedného kantora, spešne teda. Párkrát sme sa stretli, ale tak viem o ňom, lebo tak sa je cenený ako odborník na spev. A bez menej tomuto sa venuje celý život takou jeho vášňou. Ako nielen spoznávať to umenie cirkevného spevu, ale aj nejak propagovať. Ale človek, keď je s ním, tak cíti, že tak toto jeho vášeň, tomu je úplne ako oddaný. Viete, a problém spočíva v tom, že ak človek takto prepadne nejakému takémuto samozrejme i dobrému, zbožnému úsiliu, ak ho to odvádza od Boha, ak to nahradzuje to vstupovanie do tej jednoty s Bohom, tak je to niečo démonské. Že nie je to požehnané. Musíme si správne zvoliť v živote, čo chceme, aby naplňalo našu dušu. Bude to Boh, alebo sú to veci z tohto sveta, alebo sú to veci dokonca spojené s náboženskými vecami, ale predsa len zbavené alebo sterilizované na to, že nás nevedú k Bohu, ale že nás vedú iba k naplneniu určitej našej túžby. A to je ťažká vec. To je ťažká vec a preto by sme mali sa nemilosrdne skúmať. A mali by sme mať vždy na pamäti to odporúčanie tých svätých učiteľov duchovného života, ktorí hovoria, nedôveruj sebe samému, neustále sa testuj. Neustále skúmaj, prečo robíš to, či ono. Či ťa to privádza k spase tvojej duše, alebo nie. Pretože nech už nasledujeme akúkoľvek túžbu, ktorá nie je Bohom, dôjdeme k bodu, kedy pocítime márnivosť tejto túžby. Márnivosť tejto túžby. Pamätám si na jedno interview, ktoré bolo s človekom, ktorý sa venuje turizmu, alebo on tak rozprával o svojej kariére. Sa opýtali, ako veľké, akože začínal, ako budoval tú svoju kampani. A on hovorí, že to robil s takou vášňou a radosťou, pretože tým si naplňa aj svoj vlastný sen po cestovaní, po spoznávaní druhých krajín a spoločnosti a tak ďalej. A hovoril, že tak ako vždy boli také etapy v jeho živote, kedy zrazu cítil, že to, čo jeho spoločnosť aj ponúka, čo on ponúka, že ho už to nudí, že už to nie je ono. A dokonca hovorí, že aj tá klientela nie je, je ako keby stále rovnaká. Hovorí, že už to prestalo naplňať tú jeho túžbu spoznanej krajiny. A tak ako vždy išiel s takou špecializáciou tej svojej firmy, po nejakom čase to tam zmenil, že venoval sa takým začal ponúkať také v svojej spoločnosti menej, ale skôr také extrémne proste nejaké zájazdy alebo ponuky na miesta, kde sa bežne nechodí. Takže od proste miesta, ktoré nie sú turistické vyslovene, ale ponúkajú nejaký zážitok, to objavovanie nových, spoznávanie nových miest. A potom hovorí, že ale už aj toto ho prestal bať, asi hovorí, že teraz už uvažuje úplne o predaní svojej firmy. Aj neviem, či sa to stalo, či nie, ale či ju predal, či nie, ale bolo vidieť, tak postupne ako rozprával, ja som to veľmi skrátil, to jeho správne, bolo veľmi zaujímavé, bolo vidieť, že ako postupne vždy človek sa narazí na tú prázdnotu, aj keď si naplní mnohé tieto túžby svojho srdca, narazí na určitú prázdnotu a potom musí hľadať extrémnejšie veci, ktoré by tú prázdnotu naplnili aj tak. Nenájde tú plnosť, tú uspokojenie duše, ktorú môže dať len Boh. Takéž by nám aj toto štúdium tých svätých otcov, ich textov pomohlo a poradil, ako, ako kráčať k tomu plnému uspokojeniu našej duše. Dobre, toto skončíme, už sme blízko konca. Zvrtíme sa zase na budúci týždeň. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás, jeho milosti a láskou teraz i vždycky, na veky vekov. Amen. Svätý Izaiáš, svätý Izak Sýrsky, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.